สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32448การศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจเรื่องการเลือกสิ่งตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการวิจัยเชิงสำรวจนั้นก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องมีการเลือกสิ่งตัวอย่างสำหรับการวิจัยและการสร้างเครื่องมือซึ่งรายละเอียดในเรื่องของการเลือกสิ่งตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะทางรายการก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สรชัยพิสารบุตรนะคะซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการศึกษาความเป็นไปได้และการวิจัยธุรกิจนะคะติดตามรับฟังในเรื่องนี้เลยค่ะ
จากรายการที่ก่อนหน้านี้มาแล้วนะฮะสองรายการเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากรายการที่ผ่านมาในเรื่องของการวิจัยเชิงสำรวจนะที่ผมเน้นว่าความแตกต่างกันระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจกับการวิจัยทั่วๆไปแบบอื่นๆก็คือว่าจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมีการเลือกตัวแทนของผู้ให้ข้อมูลเพราะว่าในทางธุรกิจนั้นเนี่ยผู้ให้ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้บริโภคนะฮะซึ่งก็มีจำนวนค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอุปโภคต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างมองประเทศไทยเนี่ยก็มีประชากรจนถึงตั้ง60กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นผู้บริโภคทั้งนั้นงั้นถ้าจะไปเก็บข้อมูลมาจากทุกๆคนเนี่ยก็คงไม่ไหวก็จะต้องมีการเลือกตัวแทนมาแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะเลือกตัวแทนที่ดีได้นะครับมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะถ้าเราไม่ได้ตัวแทนที่ดีแล้วเนี่ยผลสรุปจากการวิจัยเชิงสำรวจอาจจะเรียกว่าเอาไปใช้สำหรับเรื่องทั่วๆไปสำหรับประชากรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็คงต้องมาทราบก่อนว่าความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นตัวแทนที่ดีแล้วจะต้องเลือกโดยวิธีนั้นวิธีนี้อันนั้นมันเป็นปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุนี้ต้องรู้ให้ก่อนว่าที่เราบอกว่าแหมเราเลือกผู้บริโภคมาเป็นตัวแทนที่ดีของผู้บริโภคเป้าหมายหลักเป้าหมายรองของเราเนี่ยนะฮะมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติที่สำคัญของความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องมีครบทุกลักษณะนะครับอย่างเช่นสินค้าหรือบริการที่มีการอุปโภคบริโภคกันทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับที่เราบอกว่าจะต้องมีครบทุกลักษณะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยมีแต่ข้อมูลจากผู้ชายเป็นส่วนใหญ่หรือจากผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เราทราบว่าผู้ชายกับผู้หญิงในเมืองเราเนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยมันมีจำนวนพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นตัวแทนที่ดีสำหรับสินค้าหรือบริการที่มีผู้บริโภคทั้งชายและหญิงก็คือว่าคนตอบเนี่ยจะต้องมีทั้งผู้ชายผู้หญิงจำนวนใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็คือมีครบทุกลักษณะคือเพศมีครบทุกเพศแต่ทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามันสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมาจากแต่ละเพศนั้นเนี่ยจะต้องมีจำนวนที่มันสอดคล้องกับจำนวนที่มีอยู่ในเพศนั้นๆอย่างในบ้านเราอย่างที่ผมเรียนไปแล้วหรือว่าในประเทศอื่นอาจจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีจำนวนพอๆกันเพราะนั้นเนี่ยตัวอย่างที่เราเลือกขึ้นมาก็จะต้องมีผู้ตอบที่มีผู้ชายกับผู้หญิงจำนวนไล่เลี่ยกันแต่ว่าในลักษณะของสินค้าหรือบริการอย่างอื่นเนี่ยบางทีผู้บริโภคที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงประเภทอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยนะครับถามว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครบริโภคมากกว่ากันนะอย่างเช่นพวกพิซซ่านะหรือว่าพวกขนมนะครับที่สั่งมาจากร้านแล้วเอามาส่งถึงที่บ้านอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าเราต้องการศึกษาพฤติกรรมความต้องการความเป็นตัวแทนที่ดีถ้าเราบอกว่าไอ้พวกอาหารพร้อมที่จะรับประทานเนี่ยนะฮะจานด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้หญิงเนี่ยสมมตินะฮะบริโภคมากกว่าผู้ชาย2เท่าสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนที่ดีก็คือต้องมีผู้ตอบที่เป็นผู้หญิงมากเป็น2เท่าของผู้ชาย นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราจะศึกษาในเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เงี้ยนะเราอาจจะบอกว่าผู้ชายน่าจะบริโภคมากกว่าผู้หญิงเพราะนั้นกรณีอย่างเงี้ยตัวแทนที่ดีก็คือจะต้องมีตัวแทนของจำนวนผู้ชายมากกว่าจำนวนผู้หญิงนี้เป็นต้นนะอันนี้คือความหมายของความเป็นตัวแทนที่ดีนะครับทีนี้วิธีเลือกตัวอย่างเนี่ยฮะนะผมอยากจะเน้นว่าวิธีเลือกตัวอย่างกับวิธีสุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะบางทีเนี่ยผู้วิจัยมักไปเข้าใจเหมือนกันว่าสุ่มตัวอย่างกับเลือกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการสุ่มตัวอย่างนะครับมันเป็นวิธีหนึ่งของการเลือกตัวอย่างนะครับโดยที่มีคุณสมบัติเฉพาะของมันคือการเลือกตัวอย่างเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติเฉพาะแต่เมื่อไหร่ที่กำหนดวิธีเลือกลงไปแล้วเนี่ยอันนั้นจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเช่นการสุ่มตัวอย่างเนี่ยทุกๆหน่วยตัวอย่างเนี่ยจะมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเท่าๆกันนะครับซึ่งจะมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเท่าๆกันเนี่ยก็อาจจะทำได้หลายวิธีเช่นที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะเราสุ่มนักศึกษาขึ้นมาเพื่อที่จะให้ออกมารายงานหน้าชั้นเงี้ยสมมตินะฮะกรณีอย่างเงี้ยนักศึกษามีจำนวนไม่มากเราก็อาจจะทำฉลากนะครับใส่ชื่อนักศึกษาลงไปในฉลากแต่ละใบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็หยิบขึ้นมาต้องการออกมา3คนก็หยิบมา3ใบนะครับเพราะฉะนั้นใครมีชื่อปรากฏอยู่ในสลาก3ใบนั้นก็จะต้องออกมานำเสนอรายงานนี้เป็นต้นอย่างนี้ถือว่านักศึกษามีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเผื่อว่า เราต้องการที่จะให้นักศึกษาบางคนมีโอกาสถูกเลือกขึ้นมามากกว่าเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะได้รายงานของนักศึกษาเก่งๆสมมตินะครับเพราะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยเราอยากจะให้เขามีโอกาสถูกเลือกขึ้นมามากกว่าสำหรับคนเก่งๆคนเก่งเนี่ยเราก็ทำสลากให้เขาสัก5ใบในขณะที่คนไม่เก่งก็ให้สลากแค่ใบเดียวเพราะนั้นโอกาสที่จะหยิบสลากแล้วได้คนเก่งขึ้นมามันก็จะมีมากกว่าคนที่ไม่ค่อยเก่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือเราเลือกตัวอย่างเมื่อเราทราบโอกาสที่แต่ละหน่วยของประชากรจะถูกเลือกขึ้นมาการสุ่มตัวอย่างมันก็เป็นวิธีหนึ่งในอันนี้ก็คือเรารู้โอกาสโดยที่โอกาสของแต่ละคนนี่เท่ากันแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะให้โอกาสไม่เท่ากันก็ได้อย่างในเชิงธุรกิจเนี่ยครับสมมติเราจะเลือกตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาเก็บรวบรวมข้อมูลนะอยากจะไปรู้ว่าเรื่องของปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตนะครับคุณภาพของสินค้าบริการนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะให้ความสำคัญกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากกว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นความสำคัญที่เราให้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยนะเราจะให้ยังไงใช้อะไรเป็นตัวกำหนดความสำคัญก็อาจจะใช้เงินทุนจดทะเบียนก็ได้นะเพราะฉะนั้นโรงงานไหนมีเงินทุนจดทะเบียนเยอะก็ให้โอกาสในการที่โรงงานนั้นจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลมากหรืออาจจะให้น้ำหนักหรือความสำคัญตามจำนวนคนงานก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันใช้ทุนเป็นหลักหรือใช้แรงงานเป็นหลักนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างกันในเรื่องของการกำหนดเนี่ยมันก็จะต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการให้ความสำคัญมากกว่านั้นเนี่ยอะไรเป็นตัวที่เราควรจะใช้ในการที่จะให้ความสำคัญนะครับจะใช้เงินทุนหรือจะใช้จำนวนคนงานหรือจะใช้พื้นที่โรงงานนะครับเป็นตัวที่จะกำหนดความสำคัญอย่างนี้ก็ได้นะครับกับอีกอย่างนึงก็คือเลือกสิ่งตัวอย่างเมื่อเราไม่ทราบโอกาสนะฮะที่แต่ละหน่วยจะถูกเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างซึ่งอันนี้ครับบางทีในเชิงธุรกิจก็มีความจำเป็นต้องใช้แต่ว่าไอ้การเลือกโดยวิธีนี้เป็นที่รังเกียจของนักวิชาการนะเขามักจะบอกว่าเอ้ยเลือกแบบนี้มันไม่ได้นะครับคุณไปเจาะจงเข้ามาเนี่ยจะเอาคนนู้นคนนี้มาแล้วก็ไปเก็บข้อมูลนะหรือว่าเอาตามสะดวกนะครับเพื่อนนั่งอยู่โต๊ะข้างๆเราก็เลือกมาเป็นตัวอย่างนะครับไปสอบถามจากญาติภรรยาหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเรามันก็สะดวกนะฮะ แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วไงฮะว่าเรามักจะไปมุ่งในเรื่องของหลักการหลักวิชานะฮะแต่เราไม่ได้ไปนุ่งในเรื่องของคุณสมบัติของความเป็นตัวแทนที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดความเป็นตัวแทนที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกโดยวิธีไหนก็ตามถ้ามันมีคุณสมบัติของความเป็นตัวแทนที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีได้ไม่จำเป็นที่จะต้องว่าเลือกโดยวิธีนั้นวิธีนี้นะฮะถึงจะได้ตัวแทนที่ดีเหมือนกับคนเนี่ยครับเราบอกว่าคนนี้ชื่อวิไลแหมวิไลนี่น่าจะสวยนะแต่ความจริงแล้ววิไลอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับคือเราไปมุ่งในเรื่องชื่อแต่ว่าเราไม่ได้ไปมุ่งคุณสมบัติว่าคนสวยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเขามีคุณสมบัติของความเป็นคนสวยเขาจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนสวยได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นนะครับทีนี้วิธีการที่เราใช้สำหรับการที่เราทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างซึ่งชอบใช้วิธีสุ่มกันเนี่ยนะฮะมันมีข้อแม้ว่าเราจะสุ่มหรือว่าจะเลือกตัวอย่างโดยใช้โอกาสหรือทราบโอกาสที่หน่วยนั้นจะถูกเลือกขึ้นมานั้นเนี่ยก็ต่อเมื่อนะครับเราจะต้องมีกรอบตัวอย่างนักศึกษาจะต้องหรือว่าท่านผู้ฟังจะต้องเข้าใจคำว่ากรอบตัวอย่างนี่อีกทีนึงกรอบตัวอย่างเนี่ยก็คือที่รวมของทุกๆหน่วยในประชากรที่เราสนใจศึกษาเช่นกรอบตัวอย่างของตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือบริการของเรานะครับอันนี้ก็คือรายชื่อของตัวแทนจำหน่ายทุกรายนะครับที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับโรงงานของเรานะและเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นเนี่ยเราจะไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญคือบางทีรู้ว่าตัวแทนจำหน่ายของเรานี่มีใครบ้างแต่ถ้าจะไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของ การส่งเสริมการจำหน่ายหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการทราบจากตัวแทนจำหน่ายก็ไม่รู้ก็ไปหาเขาจากที่ไหนนะครับเหมือนกับนักศึกษานี่ก็เหมือนกันนะครับเราก็บอกได้ว่าคนนู้นคนนี้นะเป็นตัวแทนที่ดีแต่เวลาไปเก็บข้อมูลไม่รู้จะไปเก็บหานักศึกษาที่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ถือว่ามีกรอบตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิจัยแล้วก็ชอบไปบอกว่าเราจะสุ่มตัวอย่างมาเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยบางทีเราทำไม่ได้ในเชิงปฏิบัติสุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพขึ้นมานะครับเพื่อไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะสุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพหมายความว่าเราต้องรู้นะครับว่าคนกรุงเทพ6ล้าน7ล้านคนเนี่ยชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนด้วยนะครับเราจะได้มีโอกาสถูกเลือกขึ้นมาแล้วตามไปเก็บข้อมูลเขาได้ไม่ใช่รู้ว่าชื่อนายกแต่ว่ากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่สามารถจะไปเก็บข้อมูลจากเขาได้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่ามันอยู่ในกรอบตัวอย่างที่เราจะใช้นะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะเน้น เรื่องของวิธีการเลือกตัวอย่างที่อย่างเช่นเลือกแบบเจาะจงเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องใช้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการทราบนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องการทราบข้อมูลที่ต้องการจากคนที่รู้ข้อมูลนั้นจริงๆนะอย่างถ้าเราสังเกตดูเนี่ย เรามีรายการอะไรอะไรนะแฟนพันธุ์แท้นะครับคือถ้าเผื่อเราอยากจะรู้มาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยนะก็ต้องไปหาคนที่มันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถยนต์มันจะรู้หมดเอารูปมาให้ดูมันจะรู้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับครับเพราะนั้นกรณีอย่างเงี้ยเราจะไปสุ่มได้ผมมาเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ได้แต่เฉพาะรถยนต์ที่ผมใช้ยี่ห้ออื่นผมก็ไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็ต้องใช้วิธีเจาะจงนะครับกับอีกอย่างนึงใช้วิธีแบบตามสะดวกเงี้ยนะฮะเจอใครคนไหนก็เอาแล้วแต่ใกล้กับเราสะดวกในการเก็บข้อมูลก็เอาอันนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าข้อมูลที่เราต้องการเก็บนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปถามใครมันก็ได้คำตอบที่มันใกล้เคียงกันอันนี้ถ้าในลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยนะมันเป็นกระแสนะครับกระแสเช่นตอนนี้เนี่ยสินค้ายี่ห้อหนึ่งเนี่ยโอ้สินค้าจากเกาหลีเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเครื่องสำอางนะฮะ e-today อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยรู้หมดเลยผู้หญิงสมมติไปเก็บข้อมูลจากผู้หญิงไปสอบถามเรื่องคุณภาพชนิดของสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้หมดเพราะนั้นกรณีอย่างนี้ตามสะดวกก็ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเฮ้ยไปถามคนนี้รู้ไปถามอีกคนหนึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นเลือกตามสะดวกไม่ได้นะครับต การเลือกตัวอย่างชนิดที่เราไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยในทางหลักในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะฮะถือว่ามันมีความเชื่อถือได้น้อยกว่าโดยทั่วๆไปนะการที่เราทราบกรอบตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำวิจัยธุรกิจเนี่ยถ้าเราทำเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจของเราเนี่ยนะครับการที่เลือกตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าให้มีคุณสมบัติของตัวแทนที่ดีแต่ถ้าจะไปทำเป็นIS หรือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยนะอาจารย์ท่านมักจะรังเกียจนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นเนี่ยแล้วคุณจะไปประมาณความเชื่อถือได้มันได้ยังไงอ่ะว่าผลจากการวิเคราะห์เนี่ยนะฮะประมาณจำนวนผู้บริโภคนะครับในอีก5ปีข้างหน้าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความคาดเคลื่อนจากที่เราประมาณมาได้มันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ
ค่ะจากที่รับฟังไปแล้วนะคะเราก็จะได้ทราบหลักการของการเลือกสิ่งตัวอย่างนะคะว่าจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่เราต้องการจะศึกษานะคะแล้วก็จะไปพบไว้ว่าถึงวิธีการเลือกที่เหมาะสมนะคะและเพื่อความชัดเจนนะคะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงสำรวจด้วยค่ะ
ครับคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงสำรวจเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบสัมภาษณ์นะครับในกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ในกรณีที่เราสามารถที่จะไปพบตัวผู้ให้ข้อมูลโดยตรงนะครับแบบสัมภาษณ์เนี่ยก็จะสร้างได้ง่ายคือไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องของการใช้ถ้อยคำหรืออะไรต่างๆนะครับหรือความชัดเจนในคำถามเพราะว่าถ้าเผื่อว่าผู้ตอบเขาไม่เข้าใจเขาก็สามารถที่จะสอบถามมายังคนที่ไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้นะครับแต่เครื่องมืออีกอย่างนึงคือแบบสอบถามที่เราส่งทางไปรษณีย์ไปให้ส่งแฟกซ์ไปให้ส่งอีเมลไปให้เนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ตอบเขาไม่เข้าใจแล้วเราก็เขาก็ไม่รู้จะไปถามใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างแบบสอบถามเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความชัดเจนในตัวเองนะฮะคือผู้ตอบจะต้องเข้าใจในคำถามที่ผู้ถามต้องการโดยที่เขาไม่มีโอกาสจะมาสักถามนะครับว่าไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ตรงกับที่ท่านต้องการที่จะเก็บหรือเปล่าอันนี้เขาไม่มีโอกาสเพราะนั้นแบบสอบถามเนี่ยก็จะสร้างได้ยากกว่านะฮะสร้างได้ยากกว่าแต่ว่าเวลาที่เอาไปประมวลผลเนี่ยก็จะง่ายแต่เมื่อกี้แบบสัมภาษณ์เนี่ยสร้างง่ายแต่เอาไปประมวลผลยากนะครับและมีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามหรือว่าแบบสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะต้องมีการวัดความตรงความเที่ยงของเครื่องมือทั้งสองแบบนี้นะความตรงนี้ก็คือว่าเฮ้ยคำถามที่เราถามไปในแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามมันครบถ้วนหรือเปล่าจากที่เรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับและก็ในกรณีที่เราถามไปแล้วเนี่ยนะครับความเชื่อถือได้ของผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราใช้แบบสอบถามนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมีการมาวัดความเชื่อถือได้ซึ่งนักศึกษาจะคุ้นกับในเรื่องของการใช้อะไรอัลฟาคอนบราคอะไรเนี่ยนะในการที่จะประเมิน reliability หรือความเชื่อถือได้ของคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามครับ